og velkommen til Hvad så forklarer alt. Mit navn, det er Christian Fuglendorf, og med mig omkring det runde bord i studiet, der har jeg endnu en gang Thomas Just Sørensen, professor i kemi ved Københavns Universitet.
Ja, hej, det er Thomas. Mig. Hej Christian.
Hvis du skulle have haft en Nobelpris, skulle du så have lavet...
Opdagelsen
nu?
Ja, statistisk set, så laver man det, inden man bliver sådan for 11 år voksen, altså inden man bliver 40. Så det løb er kørt.
Hvad hvis en af de, hvad kan man sige, unge kemikere, der ligesom arbejder under dig, eller bruger dig som rådgiver i deres...
Ja, altså alle dem, jeg er vejleder for, alle dem, jeg har i min forskningsgruppe.
Ja.
Ja, men der er jo selvfølgelig en mulighed for, at de laver en eller anden opdagelse. Og så vil det jo ofte være sådan, at så er det jo så mig, der får æren.
Er det lidt ligesom med Van Gogh, der i sin tid havde malet malerier, og så fik han en masse lærlinge, og så hvis de malede noget, han synes var pænt, så kunne han lige gå ind og skrive sit navn på?
Jeg ved ikke med Van Gogh, men det er Thorvaldsen, ham billedhuggeren. Han havde jo reelt set bare, han fik idéen, og så havde han sådan en værksted med en 20 mand, der gik og huggede figurerne ud. Ikke?
Jo, men det er vel ikke anderledes end en arkitekt, der tegner et hus. Det er jo heller ikke arkitekten, der går og bygger det, men det er jo arkitekten, der får æren for det, når det står færdigt.
Ja, det er noget af det samme. Men altså, i det her, altså, der er nogen, der bliver sure, når det er vejlederen, der får Nobelprisen, når der er andre, der sådan lidt, tja.
That's part of the game.
Ja, men det er jo også det der med, hvis det er en yngre forsker, der stadigvæk er aktiv forsker, som reelt set har gjort opdagelsen, så burde det jo nok være vedkommende, der fik Nobelprisen og kunne gøre brug af den prestige, det er. På den anden side, når du får Nobelprisen, så kommer du ikke til at lave andet end at rejse rundt og sige, hej, jeg har en Nobelpris.
Okay. Så du vil faktisk ikke have en Nobelpris?
Ja, altså, 10 millioner svenske er det altid godt.
Hvad vil du, hvis du skulle have en Nobelpris, hvor tror du så, der ligger en opdagelse? Som, hvis du kunne, en ting, du kunne opdage, som kunne give dig en Nobelpris stadigvæk. Er der et sted, hvor du tænker, der er et eller andet der?
Det skal jeg, får du da ikke at vide.
Nej, satans, jeg prøvede igen at give vores lyttere nogle muligheder.
Et fif.
Et lille
hvis
fif.
I nu tager en kemiuddannelse og gør det her, så får I en Nobelpris.
Den ligger lige om hjørnet, den er bare ikke opdaget endnu. Vi er nået til søjle nummer 17.
Ja. Vi er kun et fra søjle nummer 18.
Ja.
Eller... og den hovedgruppe, hvor ædelgasserne er.
Og det er jo de gasser, alt gerne vil være.
Ja, så alle vil gerne have den elektronkonfiguration, og alle de her halider, som vi kalder dem i gruppe 7, jamen de mangler kun én elektron. Så de vil kun lave én binding, og faktisk så vil de slet ikke lave en binding, de vil bare have elektronen, så vil de ligne din ædelgas, og så er de det, vi kalder en anion, og så, jamen det er det, vi kender fluorid. Fluor hedder grundstoffet, fluorid hedder anionen. Klor hedder grundstoffet, klorid hedder anionen, og natriumklorid er jo vores køkkensalt.
Er fluor ikke også det, der er i tandpasta?
Det er det.
For Colgate har på sine laboratorier udviklet denne revolutionerende fluortandpasta, der gør tænderne stærkere.
Colgate fluor gør tænderne stærkere for hver tandbørstning.
Og det er jo fordi, vores tænder er lavet af en calciumfosfat. Det vil sige et mineral. Og det mineral, det er jo noget af det hårdeste, vi kan lave i naturen. Men hvis vi giver det fluorid i stedet for, så vi får lavet calciumfluorid, så bliver det endnu hårdere og endnu mere modstandsdygtigt. Så det er simpelthen, fordi vi spiser så meget skrald og sukker og ting og sager, så er vores tænder ikke gode nok. Men vi kan lige lave et lille tweak på dem ved at altid sørge for, at de bliver dækket i noget fluorid. Sådan det er en god idé at ikke at skylle munden, efter man har børstet tænder, fordi så ligger der lidt tandpasta med lidt fluorid og reagerer med ens tænder, og så får man lavet endnu hårdere tandemalje.
Det passer, hvad mor siger. Det er ikke spor slemt at gå til tandlægen, når man har stærke tænder.
Er der også noget med, at fluor kan, det kan også gøre ting, vi kan antænde ting med det?
Det tror jeg sgu ikke.
Der står bare, at fluor er så reaktivt, at det kan få et glas vand og de fleste andre materialer til at antænde.
Jeg tror måske, at du har været lidt for meget på ChatGPT lige der.
Nå, okay, jeg vil bare lige tjekke det. Det her, det er min egen viden, som bare... Det er ikke ChatGPT.
Nej, men det er i hvert fald 100% forkert. Fluor er, også fluorsyre, er jo en voldsom reaktiv. Fluor kan ikke lide at være alene. Det reagerer med hvad som helst. For eksempel, okay. Så reagerer det rigtig kraftigt med glas. Hvad hedder det? Siliciumfluorid, vil sige siliciumsilikat, som jo er vores glas, vil hellere være bundet til fluor, end det vil være bundet til ilt. Så derfor så kan fluorsyre, eller fluorsyre, ætse glas.
Okay.
Og fordi vores mineraler, eller vores, det hedder knogler, der minder vores krop,
ja.
De er også lavet kalcium, ligesom tænderne. Så okay. Hvis du får fluorid ind i kroppen, så begynder dine knogler at krystallisere og danne sådan nogle krystaller af kalciumfluorid. som kan vokse og blive så store, hvis du bliver fluorforurenet, at de faktisk sådan bryder ud igennem huden. Så
men vi kan ikke styrke vores knogler med det. Altså, jeg tænker, for det
skal ikke ind i kroppen.
Men der ligger bare en...
Du bliver nødt til at finde noget adamantium, og så operere et helt skelet
ind. Men der ligger jo en superhelte origin historie her. Er der en, der har flået, og så bliver han krystalliseret han indeni. Og så et eller andet med noget energi, og han kan trække igennem
krystaller, det. Krystaller, prøv at forestille dig de store, de der havflage, saltflage ting.
Ja.
Når du trykker på dem, hvad sker der så?
Så går de i stykker.
Ja, og det samme sker ligesom med de her calciumfluorid. Det bliver skørt.
Ja, okay.
Det, den måde, vores knogler er lavet på, er faktisk helt fantastisk og stærk. Ikke? Det kan bære en dinosaur eller en elefant.
Men hvorfor bliver vores tænder så ikke til krystaller? Er at få lidt fluor på det?
Jamen, det er jo fordi, de tandemaljen er noget helt andet end vores knogler.
Okay, godt nok. Det er bare lige, så vi... jeg vil lige forstå det.
Ja.
Nu forstår jeg det. Stadig ikke 100%, men lad os gå videre til den næste.
Jamen, der er jo så meget med fluor.
Er der mere?
Jamen, vi har jo alt det her mikroplast og alt det her teflon og slip-let-betænk. Ja, ja. Og fluor er faktisk ret specielt. Det ligner hverken vand eller olie. Og det er jo super smart, når alt vi har i verden reelt set er vand eller olie.
Mm.
Så hvis man koder noget med fluor, så er der ikke noget, der sidder fast. Så teflon er jo en fluorbelægning. Som er vandafvisende og fedtafvisende. Det er jo smart, hvis man for eksempel vil have den på en pande.
Even burned food won't stick to teflon, so it's always easy to clean.
Vi kan så heller ikke nedbryde det. Det er også derfor, vi har holdt op med at bruge det igen, ikke?
Men bruger vi det stadig i tandpasta?
Jamen, der bruger vi fluorid,
okay.
Som bare er ion. Det er okay. Det er så kun, vi binder det til sådan noget kulstof, så får vi de der PFAS og PFOS-stoffer, som ligger rundt omkring i naturen, som vi helst ikke vil have.
Well, good thing it's teflon.
Men kunne man godt lave en svømmedragt, for eksempel, hvor vi puttede fluor på?
Ja, men det er jo det, vi har gjort med PFOS.
Okay.
Så alle de her strygefri, plet afvisende skjorter og sådan noget der, det er jo fluorstoffer.
Men det er faktisk ikke så, godt for naturen?
Det er ikke så godt for naturen, og det er ikke så godt for os. Vi opmagasinerer dem også, eller ophober også de her stoffer i kroppen.
Så hvis man går for meget med strygefri...
Hvis du spiser for mange strygefri skjorter, ikke?
Yes, så kan du faktisk starte en superhelte origins-historie, hvor du får hvor du får knogler af krystal.
Ja, du bliver helt glat.
Ej, det kan jeg godt lide. Det næste, vi kommer til, det er klor.
Ja, og klor er jo...
Det er svømmehal.
Det er det. Det er i hvert fald duftende svømmehal. Men altså klor, altså fluor, det rene grundstof fluor er en gas. Men det reagerer så voldsomt, at vi nærmest kun ser det som de her fluoridioner eller fluorbundet til kulstof. Klor er jo også en gas, en gul gas. Det er derfor, det hedder klor. Det er en beskrivelse af farven.
Ja.
Men den er jo så reaktiv, at vi faktisk kun ser det fuldt ædelgaskonfiguration, som det her klorid, som er vores køkkensalt. Og reaktiviteten, det er jo grunden til, at vi bruger det i vores svømmehal, det er, at vi har de her forskellige klorforbindelser mellem vores køkkensalt og klorgassen, som er forbindelser, hvor klor reagerer med ilt, for det er jo sjovt nok omkring os.
Ja.
Og de er jo så reaktive og så giftige, at de slår alt ihjel. Og det er jo derfor, vi har dem i klorin i toilettet og i det klor, vi kommer i svømmehallen. Det er simpelthen bare for at slå alt andet ihjel.
Altså simpelthen for at dræbe tis?
Ja, tissen går ingen steder. Tissen er der hele tiden. Men hvis du nu skulle være så uheldig at have en urinvejsinfektion,
ja.
Så de bakterier, der er i dit tis, når du tisser i svømmehallen,
ja.
De bliver slået ihjel.
Så det er derfor, fordi ellers kan vi jo være ligeglade med, om der er folk, der har tisset vand. Hvis der skal være en infektion.
Ja. Jeg tror, det er mere, det er tanken.
Det er mere tanken om det.
Det er mere tanken. Og altså, Trump han mente jo også, at vi bare skulle drikke klorin, fordi klorin er god til at slå både bakterier og virus igen.
Ja.
Ihjel,
ikke? Ja.
And is there a way we can do something like that? By injection inside or almost a cleaning? Because you see, it gets on the lungs and it does a tremendous
damage
on the
lungs. So
det slår bare også mennesker ihjel.
Nå, okay, det var derfor.
Ja. Nej, men klor er jo også lidt sjov, fordi det er jo saltsyre.
Så er vi ved endnu en syre.
Ja.
Saltsyre, det kan nakke en mønt, ikke?
Jo, lige så stille og langsomt, hvis der ikke er nikkel på den, og så videre.
Okay, hvis nu at vi skulle finde en syre, der var lidt sejere, end saltsyre. Fordi saltsyre lyder sejt, men er der en syre som sådan et...
Hvad med
et
kongevand?
Hvad er det?
Det er en blanding af saltsyre og salpetersyre.
Det er stærkt.
Fordi salpetersyren er oxiderende, så det vil sige, at den tager metallet og laver det om til en forbindelse med ilt, og saltsyren er bare surt.
Så det er en... Hvorfor kalder man det kongevand?
Fordi det kan opløse guld.
Den næste, vi kommer til, brom.
Ja.
Brom, er det ikke det der stof, der farver af pommerste? Man har det i sådan en glastube, hvor man har nærmest så smeltet inden væk, fordi ellers så damper det ud og farver.
Jo, det damper ud, og det er giftigt. Det er en væske. Det er en meget, meget tung væske. Der må ikke få lys, fordi det er jo farvet. Så hvis man lyser på det, så laver det kemi. Og det gør det også, når det har sin ædelgaskonfiguration.
Altså,
så...
hvad sker der, hvis du stiller et glas brom i sollys? Hvad sker der så?
Så sollyset splitter simpelthen de her to bromatomers ad, der sidder sammen. Og så får man lavet bromradikaler. Og så sker der ikke så meget, mindre du har noget, det kan reagere med. Men det er jo den reaktion den anden vej rundt, som du har, ligesom vi har køkkensalt, natriumklorid, så kan man have køkkensalt med brom i stedet for klor, som har natriumbromid. Og hvis man lyser på det, så bliver det så mørkt. Og det er jo ret smart. Så det var nogen, der fandt ud af, hvis man koger en plade med det her bromidsalt, og så putter det ind i bagenden af en kasse, så sætter man en lille hul i kassen.
Jeg kan gætte, hvor du er på vej frem mod.
Okay.
Fotografierbord.
Ja, det er simpelthen der, fotografi startede. Det var reaktionen mellem lys og brom.
Nu det næste, vi bevæger os mod, er jod.
Ja.
Jod, det er det, vi skal til at købe masse ind af. Nå. Så kommer en 3. verdenskrig. Er det ikke jod, vi hælder på?
Sov. Jo, jodtabletter. Ja, du men... spiser for ikke at blive radioaktiv og sådan noget der.
Virker det?
Ja.
Altså, hvis der, lad os sige Barsebæk ignited, og så kommer der noget radioaktiv stråling over på Amager, hvor jeg bor. Skal jeg så spise jodtabletter?
Jamen, det skal du jo for hvad for at minimere. Det binder jo til en masse af de der tungmetaller. Og så kan kroppen, så kan du tiste ud simpelthen.
Okay.
Så det er jo meget smart.
Men jeg synes også bare, man hældte det på sår engang.
Gjorde
man
ikke? Var det ikke brom?
Nå, det kan godt være, det
var brom. Var det brom, man har frugt for? På jodid bruger man også. Altså, man må aldrig hælde sprit på et sår. Så bremser, slår man alt dit eget væv ihjel og bremser helingen.
Ja, men du får også dræbt bakterierne, ikke?
Jo, men du heler også markant langsomt, og du får et grimt ar.
Men hvad fanden skal man så hælde på?
Jod.
Okay, jod, okay.
Så jo, som jo også reagerer. Altså, det gør brom jo også. Du har de her to atomer, der sidder sammen i et molekyle, der er super reaktivt. Og går ned og begynder at reagere med alle mulige ting, men kun på overfladen. Det kommer ikke ind igennem kroppen. Det er også derfor, du kan tage jodtabletten, så bliver det i fordøjelseskanalen, og får hævet alle tingene ud der. Ikke? Og så er der også nogle, jeg tror det er skjoldbruskkirtlen, der skal bruge jod. Så hvis man ikke spiser nok fisk, så skal man sørge for at købe salt beriget med jod, eller jodid er det. For ellers så bliver man syg. Så får man nogle stofskifte sygdomme, som man opdagede, da vi begyndte at spise alt for meget industrielt forarbejdet mad. Så begyndte man at hælde jodid i saltet, og så er den kureret.
Åh, det er sjovt, hvordan man opdager sådan nogle ting.
Ja, det er også, man skal være ret glad for, at det er for 50 år siden, man opdagede den slags ting.
Det næste, vi vil være os imod, det er acetat.
Ja, acetat. Hvilket er enormt irriterende, fordi på eddikesyre, når eddikesyren har afgivet sin proton, altså har virket som en syre, så bliver det til acetat.
Okay, ja, de ligger meget til.
Så hvis man er bare en lille smule ordblind, så...
Jamen, jeg sagde acetat, så du kan godt høre, jeg er pæn ordblind.
Det hedder det også, acetat.
Gør det?
Acetat og acetat.
Okay.
Det er jo det samme.
Men hvad er det der?
Det er acetat.
Hvad kan det bruges til?
Nu bliver du ked af det. Ikke noget. Det er radioaktivt. Og det er en af de ting, man skal lade være med at have i kroppen. Man skal lade være med at indånde radon. Og så, som så bliver til acetat og siden til polonium, som vi havde i sidste afsnit.
Jeg hørte, at ifølge ChatGPT, at man forsker i det, som måske kunne bruge det i forhold til noget radioterapi i former til, for visse kraftformer.
Alt, der er radioaktivt, alt, der udsender alfa-stråling, kan man bruge til at koble på et eller andet biomolekyl.
Mm.
Et antistof. Vi kender jo alle som antistofferne, fordi det var dem, vi skulle bruge mod coronavirus.
Ja.
Hvis man så sætter, i stedet for at sætte en farvestof bag på antistoffet, så lave en kviktest, som gør, at man får to linjer, hvis man har coronavirus. Så kan
tre,
man...
hvis man er gravid.
Er der kombitest nu?
Nej, det havde bare været smart, hvis man lige også tjekkede for nogle andre ting, når man nu var i gang.
Det er jo det her med, at rigtig type radioaktivitet, det som gør polonium fra sidste afsnit bliver super varmt, det er, at de sender sådan nogle små højenergipartikler ud, som ikke kommer særlig langt. Så hvis du sætter et stykke papir ned foran den radioaktive kilde, så siger Geiger-tælleren ingenting. Og det betyder jo også, at det ikke ødelægger særlig meget ind i kroppen, for det kommer ikke særlig langt, så man kan styre, hvor det kommer hen. Så kan man sætte antistoffer på det radioaktive, så bliver de indesprøjtet i kroppen, og så bevæger de sig hen og sætter sig på kræftsvulsten. Og så er det kun kræftsvulsten, og det er jo lige rundt omkring kræftsvulsten, der bliver bestrålet. Og så dør den. Og det er sådan noget radioterapi. Det er jo super smart, i stedet for, at man skal give hele kroppen kemo.
Ja.
Og jeg tror, det er det, ChatGPT mener med, at man kan bruge Astat til det. Kemoterapi er jo bare en gift.
Ja.
Og fordi kræften vokser hurtigst, så er det den, der er mest modtagelig over for giften. Og så dør den hurtigst. Og så handler det bare om at dosere, således at kroppen tager mindst mulig skade, mens kræften dør. Ikke? Det er jo sådan noget som cisplatin, som er noget af det allermest giftige, man kan lave, er jo det, vi giver stadigvæk som kemoterapi.
Kan man slå ihjel med det?
Ja.
Nu har vi jo snakket om et tidligere afsnit, om noget, man kunne bruge til at lige stabe folk med.
Nej, der skal for meget til.
Ah.
Det er derfor, man kan dosere det.
Drik lige den her dunk. Det er så op der, folk en.
Vi er gode til at forgifte os selv med alle mulige andre ting. Men det her med radioterapi, det her med at give folk en lille smule radioaktivt materiale som astat, og så finder det hen til kræftknuden. Der skal vi først finde ud af, hvad kræftknuden er, om du har kræft overhovedet.
Ja.
Og der bruger vi faktisk fluor igen, helt op tilbage i toppen af gruppen. Der findes jo fluor 18, fluor 19. Fluor 18 er radioaktiv. Den udsender en positron, det vil sige antistof,
ja,
som så reagerer med en elektron, og så laver den to røntgenpulser, der bevæger sig i hver sin retning. Og det kan man simpelthen give folk. Man giver folk sukker med fluor 18 på, når man skal lave en PET-scanning. Positron,
ja, okay.
Emission, tomografi.
Ja.
Og så måler man hastigheden. Lysets hastighed. Hvor langt er der fra det sted, hvor de to fotoner, eller to røntgenstråler, kom ud?
Ja.
Og så har, når du ligger ind i sådan en tunnel, så er der jo måske 80 cm til den ene side af tunnelen, og 1,20 m til den anden side af tunnelen. Og den tidsforskel, der er mellem de to rammer,
ja,
kan man regne om til, hvor de kommer fra. Det er der, hvor du har kræft.
Har kæft, når jeg hører sådan noget, at det er så imponerende, at sådan noget er tænkt frem. Fordi det der kan jo ikke være... Det er jo ikke, vi prøver os frem.
Nej.
At det er jo nogen, der har siddet og tænkt, ja, gav vide, om man kunne... Og så... Det, ja.
Altså det her, nu laver vi noget antistof. Det antistof reagerer inde i kroppen.
Ja.
Og laver en reaktion, en annihilering med noget stof.
Mm.
Og i den annihilering får du to røntgenfotoner, der bevæger sig i hver sin retning. Giv videre, om vi ikke kan bygge en dims, der måler hastigheden, hvormed de rammer, og så kan vi regne tilbage, hvor de kom fra. Det er da helt vildt.
Ja, det er fandme fascinerende. Hvor længe har vi kunne det?
50 år.
Okay. Det er sgu meget sejt.
Altså, det er ligesom MR-scanneren, ikke? Hvor du ryger ind, og så bliver du gjort helt magnetisk.
Jamen, jeg har været prøvet det nogle gange.
Og så kommer der sådan en radiobølge, det er det der duk, 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 du kan høre, der sender dig ind. Og den radio, den vender alle magneterne. De små magneter, de små brintatomer. Magnetisme inden din krop. Og så måler man, hvor lang tid det tager, før de der magneter, de vender tilbage igen. Helt vanvittigt.
Jeg begik en fejl, at jeg kom til at gå ind på en YouTube-video og prøve at se, hvordan sådan en MR-scanner...
Ja.
Hvor man kunne se, den kørte rundt, altså hvor de ligesom havde taget det af, for at man ligesom kunne se, og så tænkte jeg, at det ser uhyggeligt ud. The 3,000-pound rotating gantry is spinning at over 2.5 revolutions per second. Det er en ret stor magnet,
ja,
der brager omkring din lille krop, der ligger inde i et rør, som et vidler i et numsehul, for at lave en reference til et tidligere afsnit. Nej, men det er ikke rart at ligge. Har du ligget i sådan en...
Ja, ja.
Jeg synes ikke, det er rart.
Heldigvis har kun fået scannet knæ, jeg har ikke fået scannet hoved.
Sådan. Jamen, jeg var helt inde i den, og så sagde han til mig, du, det kan godt være lidt ubehageligt og sådan noget, og så kørte jeg ind i den, og jeg tænkte bare, du skal ikke tænke på noget, lad mig tænke på noget negativt, eller klaustrofobisk. Og lige da jeg kom ind, så tænkte jeg, kan du vide, om det er sådan her at blive begravet levende? Det var det første, min hjerne tænkte, det her gider Christian at tænke på lige nu. Lad os lige pludselig. Det var fucking ubehageligt. Så spurgte jeg ham bagefter, hvad fanden gør I? Det er jo virkelig ubehageligt at ligge inde i, og sådan noget. Hvad gør I, når I har børn og overvægtige? Og sådan noget. Der er jo fandme ikke meget plads. Så sagde han, nej, vi har jo også nogle større. Så jeg, hvorfor fanden lå jeg ikke så ind i de store? Hvorfor skal jeg ligge i den her?
Men de er dårligere, fordi det er faktisk svært at lave så store magnetfelter.
Okay. Forklar mig lige det her. Jeg stadig ikke har forstået. Hvis jeg har en magnet her i min hånd, der er på størrelse med den her dose.
Ja.
Hvis jeg så knækker den over, så kan den ikke binde sammen mere. Altså, så vil de ikke sidde sammen det sted, hvor den er knækket over. Så er det som om, de er blevet til to nye magneter.
Ja.
Men jeg kan ikke sætte dem sammen det punkt, der før sad sammen.
Får du ikke bare to magneter, der faktisk sætter sig sammen lige præcis der?
Nej, de er faktisk den modsatte ende, der lige præcis vil sidde sammen med hinanden. Det er som om, de laver deres eget lille magnetfelt. Jeg ved ikke, om det er bare mig, der er idiot.
Nej. Altså, jeg har helt aldrig forstået. Jeg tror ikke, man ved. Man kan heller ikke lave en monopol. Altså, ligesom du kan lave et plus og et minus.
Ja.
Og så lægge stød imellem dem med strøm. Så kan du ikke lave en nordpol og en sydpol, uafhængig af hinanden. Du kan kun lave en magnet, der både er nordpol og sydpol.
Jamen, det der. Vi kan ikke lave en, der kun er det ene.
Nej.
Det er mærkeligt. Men hvis vi skal snakke om det sidste stof, der er her i søjlen.
Jeg prøver jo at undgå det, fordi vi ryger ned i
hvad er det for noget?
Det er et kunstigt grundstof, der hedder tennessin, som er lavet af mennesker. Og før havde vi en masse russere, og nu har vi lige haft to amerikanere i træk. Ja. Før var det Lawrence Livermore-laboratoriet, nu er det noget, der er opkaldt efter staten. Tennessee. Jeg ved jo for eksempel, du har været over Senasker i Tennessee.
Jeg har været over Senasker, ja. Det var faktisk ikke så fedt.
Nej, men hvis du nu havde besøgt det laboratorium, der arbejder med radioaktive stoffer, så havde det nok været omtrent lige så kedeligt.
Er det noget, der bare kører rundt og rundt og rundt?
Ja.
Okay.
Men det er ikke biler, det er jo så bare isotoper
af grundstoffer. I virkeligheden er det jo det, CERN også er. Det er jo egentlig bare en ekstrem racerbane.
Det er det. Det her det er til gengæld ret nyt.
Ja,
det er det opdaget? 2010.
Nå, for fanden.
Ja. Så nu er det vores børn-territorie. Og ikke, skal vi ikke sidde og diskutere, om du er en lille smule yngre end jeg er?
Nej.
Altså, det er en ganske fantastisk
søjle.
Ja, fordi vi har jo en hel masse grundstoffer, vi bruger til en hel masse. Men det er også, men det er næsten det samme kemi. Så grunden til, at vi kan bruge acetat, er, at det også kunne lave en binding. Og det kan vi også sætte på en carbonatom. Vi har slet ikke snakket om alle de negative ting. Altså alle de her organiske opløsningsmidler og kloroform og carbon tetraklorid, som er dem, vi brugte til dry cleaning.
Okay, lad os lige gå tilbage og tage de negative. Hvad har vi ikke snakket om til?
Jamen altså, kan du huske hullet i ozonlaget?
Ja.
Det er jo kulfluorforbindelser, freon og den slags, som vi havde inde i kompressoren. Det vil sige det, der gør køleskabet koldt.
Freon does its work by changing from a liquid to a gas. Freon was developed about 20 years ago by a group of scientists looking for a new, safe and efficient refrigerant.
Det stoppede vi med at bruge.
Ja, det.
Og nu er der ikke noget hul mere. Og der er slet
ikke. Der er lige kommet hul igen. Jeg er ikke helt sikker på hvorfor. Men ja.
Okay. Men det kunne man jo bare. Der havde man jo et andet stof.
Ja, vi kunne bare bruge noget andet mindre effektivt. Men altså, hvorfor skulle vi vide det? Det var jo super smart, det her freon. Det sad ikke rigtig fast nogen steder, og alt virkede godt. Det var også det, vi brugte til at puste. Hvad hedder det der inde i madrasser? Det der skumgummi, hedder det vel?
Skumgummi?
Ja.
Skum?
Ja, skumgummi op med. Der brugte vi også freon lige ud i universet. Fordi det var jo bare smart. Det var en ganske ureaktiv gas. Det var nemt at have med at gøre. Så den brugte vi til en hel masse ting, og så lavede vi så hul i ozonlaget.
Hvad med klor? Er der også noget negativt om det?
Ja, kloroform.
Ja, det er rigtigt. Det bedste date drinks, der er.
Ja, det er mere det der med, at du har det på en klud og holder op for næsen, ikke?
Ja.
Kloroform. You're drugging me. Just relax.
Sådan, det er jo derfor mænd i gamle dage, kvinder smed jo sådan et lomteklæde, og så løb manden op og hentede det, samlede det op for jorden og gik hen til hende, og tog det for munden af, og så besvimede.
Jeg tror, du er vokset op et andet sted, end jeg er vokset.
Det er mig. Hvad med brom?
Jamen, der er nu er vi nede, hvor det er så tungt, at der har vi ikke lavet så meget ballade endnu. Hvor med kloren, der var, altså, det var super godt, man kunne lave nogle opløsningsmidler, der bestod kun af kulstof og klor, det var så tungt, det dampede ikke rigtig af, og så kunne man tage sin fine tøj og dyppe ned i det, og så kunne man opløse alle oliepletterne. Og så er vi derude, hvor nu er du fra Amager, det vil sige, at der er sådan noget som malerhjerne, som jo også er de her klorinerede opløsningsmidler.
Nå, det var derfor, de blev skøre?
Ja. Så der har virkelig været noget skidt, både med de her organiske opløsningsmidler, som også nogle steder virkelig forurener jorden og freren og så videre, som ikke, det var ikke så godt. I dag er vi blevet meget klogere.
Ja, men der er jo et eller andet, vi opdager. Det er jo også noget nyt. Altså, der er jo hele tiden noget, vi opdager. Altså, det er ligesom, vores grundvand er også dårligere, men vi måler jo også mere. Så ja. Vi opdager jo også bare, at det er noget, har været noget værre lort i overvis. Vi har bare ikke vidst det. I næste afsnit skal vi have den sidste søjle, det er søjle 18. Det er den, vi alle har glædet sig til.
Ja,
ædelgasserne. Alle har set frem mod den.
Det er i hvert fald alle grundstofferne har glædet sig til det. Jamen, det er deres store idealer.
Det har lytterne også. Tak fordi du lyttede med til dagens afsnit af Hvad så forklarer alt. Jeg havde endnu en gang Thomas Just Sørensen med mig i studiet til at forklare mig det periodiske system. Bag mixerpulten, der havde vi Christoffer Plateau.